qëllim gjoja për të kritikuar gratë që nuk e kuptojnë realitetin e gjihadit, por ka një ndjenjë të mburjes në këtë postim, pasi që autori mundohet që të tregoj se në për çfarë gjëra të vështira kalojnë militantët trima, të cilët jetojnë në botën e vërtetë të shtetit islamik, e cila shkon përtej portretizimit që i është bërë në rrjetet sociale. Përtej kësaj, ky postim shfaq një trandërritje në mesin e militantëve rusisht folës për të gjetur mënyra të reja për të folur për vështirësitë e jetës në Siri. Ky trend sugjeron se disa militantë rinj të shtetit islamik, po e kanë të vështirë të mësojnë me realitetin e luftës, veçanërisht ata që humbin shokët e tyre në betejë. Postimi thot se hijra një shprehje në gjuhën arabe që do të thotë migrim në tokat e kontrolluara nga shteti islamik, dhe gjihadi nuk janë romancë. Ky zhvillim i cili bie ndesh me propagandën e shtetit islamik, në të cilën thuhet se militantët që marrin rrugën e hijras janë në rrugën e Allahut dhe se nuk duhet të ndjen të friksuar dhe të jenë të trishtuar. Pavarësisht luftës, ata duhet të jenë të gëzuar se janë pjesë e një betaje historike kundër të pafeve dhe të krijimit të kalifatit. Por duke u ballafaquar me humbje të mëdha në betejat e fundit, militantët rusisht folës janë duke shprehur ndjenjat e tyre të vërteta në rrjetet sociale. Kur vëllai yt më i ngushtë heq dorë nga kjo botë dhe shkon në rrugën e Allahut, kjo botë më pas bëhet atë që parëndësishme dhe patetike, ka shkruar një militant kazak. Edhe në momentet kur nuk dëshiron më të jetosh dhe më pas shikon vëllezërit që kanë rënë martir, ti e sheh botën në formën e saj të vërtetë dhe e kupton se sa e parëndësishme është, dhe më pas ti dëshiron që ta lësh atë sa më parë, thuhet në këtë postim. Mesazhi për gratë të cilat janë bashkuar shtetit islamik dhe mendojnë se gjihadi është romantik, vjen edhe si pasoj e rritjes së paknaqësive në mesin e militantëve, të cilët po ankohen se nuk kanë nuse të mjaftueshme për ta në Siri. Propaganda e rekrutimit e pranon se procesi hijras është i rrezikshëm dhe i vështirë, por gjithashtu inkurajon gratë që të bashkohen shtetit islamik, duke e konsideruar atë si gest romantik dhe duke ju premtuar atyre burra mujahedin, të cilët e kanë frikë Zotin dhe janë të sinqertë. Në propagandën e shtetit islamik thuhet se gratë që u bashkohen atyre do të marrin pjesë në ngjarjen më të rëndësishme të islamit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët irakian thonë se së paku 115 njerëz, përfshirë fëmijë, janë vrarë nga një shpërthim e një makine bombë në një treg në Irak. Shpërthimi i cili ndodhi më 17 korrik ka rënuar disa ndërtesa në Kamb Adisan, i cili është rreth 30 kilometra në veri linje të Bagdadit. Shumica e viktimave ishin musliman shiit, të cilët ishin mbledhur për të festuar Fitr Bajramin, fest që shënon fundin e muajit të Ramazanit. Grupi militant i shtetit islamik ka marrë përgjegjësim për këtë sulm, duke thënë se vetura është vozitur nga një sulmues vetvrasës, i cili ka pasur me vete 3 tonë eksploziv. Vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut si dhe milicia kurde ka njoftuar se në sulmet që ka ndodhur në qershor në Siri dhe Irak, grupi militant i shtetit islamik ka përdorur gaz helmues. Agjentët kemik janë përdorur gjatë sulmeve kundër kurdeve në Peshmangar më 21 dhe 22 qershor, po ashtu predha kimike të improvizuara janë përdorur në sulmet e 28 qershorit pranë qytetit Hasaka dhe në qytetin Tel Brak në Siri. Lloji kimikati që është përdorur në këto sulme akoma nuk është përcaktuar. Aktuar zyrtarisht, por milicia kurde njofton se asnjë luftëtar i saj nuk ka vdekur nga helmimi me gaz, pasi luftëtarët janë dërguar më njëherë për shërim. Presidenti amerikan Barack Obama ka kundërshtuar kritikët e marrëveshjes së arritur mes Teheranit dhe fuqive botërore për programin bërthamor të Republikës Islamike. Në adresimin e tij javor, Obama tha se pa marrëveshje ne do të rrezikonim edhe një luftë në rajonin më të dhunshëm të botës. Përmes marrëveshjes së arritur më 14 korrik, sanksionet kundër Teheranit do të hiqen gradualisht dhe Irani do të pranojë frenimin afatgjatë të programit të saj bërthamor. Rivalet republikanë të Obamës shpresojnë se kjo marrëveshje të mos votohet në Kongres, i cili ka 60 ditë kohë për ta shfrytuar atë. Obama tha se marrëveshja realisht e largon Iranin nga krijimi i bombave, nëse Irani nuk i përmbahet marrëveshjes, sanksionet do të hynë menjëherë në fuqi, ka thënë presidenti Obama. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se qëndrimi kundër i Republikës Islamike ndaj Shteteve të Bashkuara, që ai cilëson arrogant, nuk do të ndryshojnë pavarësisht arritjes së marrëveshjes bërthamore me fuqitë botërore. Në fjalimin e tij sot për nder të festimit të Fitr Bajramit, Khamenei ka thënë se Teherani vazhdon të kundërshtojë ashpër politikën amerikane në Lindjen e Mesme. Më 14 korrik Irani dhe fuqitë botërore arritën marrëveshje për frenimin e programit bërthamor të Republikës Islamike në këmbim të lecimit të sankcioneve ekonomike. Khamenei, cili ka fjalën e fundit në të gjitha vendimet shtetërore, tha se dëshiron që politikanët ta shqyrtojnë marrëveshjen për të siguruar se interesat kombëtare të Iranit janë ruajtur. Sulmuesi i maratonës së Bostonit Gjokart Sarnaev është transferuar në burgun e sigurisë së lartë në Colorado. Byroja Federale e Burgjeve ka thënë se 21-vjeçari është transferuar këtë javë në një burg në Florencë të Colorados. Sarnaev është dënuar me vdekje për sulmin e vitit 2013 në maratonën e Bostonit, ku në vijën e finishit kishte vendosur bombë e cila u vran 3 persona dhe u plagosën më shumë se 260 të tjerë. Ai ka pranuar se së bashku me vëllain e tij të madh kanë vendosur bomba dhe u ka kërkuar falje familjarëve të viktimave. Gjatë 24 orëve të fundit në lindje të Ukrainës, raportohet se janë vrarë 3 civil dhe një ushtar Ukrainas. Ministria e Brendshme tha se civilet janë vrarë kur rebelet pro-rus kanë hapur zjarr në qytetin Avdivka, që është nën kontrollin e forcave qeveritare, e i cili gjendet pranë Donjeckut. Ushtria Ukrainase ka thënë se ushtari tyre u vran në rajonin fqinë të Luhanskut. Gjatë 24 orëve të fundit, gjendja në zonat e konfliktit është përketësuar, thuhet në njoftimin e ushtrisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9:12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Majr Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshëm.